2022 oni solenos la octentia rigion de la Cisterciana ceesto en la apud Krakova villaggio Mogiła, nun quartalo de la urbo. Cadre de la preparoi al la jubileo dum sep jaroj kreigis muzeo pri la historio kaj spirita heredaĵo de Cistercianoj. Eblas rigardi en ĝi la plej valorajn artverkojn el la kolekto de la abatejo kaj la plej malnovajn libregojn el la klostra biblioteko. Inter apartaj vidindaĵoj troviĝas bonege konserviĝintaj fragmentoj de romanikaj muroj el la dektria jarcento, restaĵoj de hipokaŭstum, la mezepoka hejtsistemo retrovita en la subterejoj, kaj mezepoka sekurŝranko, alivorte fortigita per fero, ligna kestego, fermata per kelkaj seruroj. Ĉe la muzea itinero troviĝas kanalo, laŭ kiu ankoraŭ en la kvardekaj jaroj de la pasinta jarcento fluis rivereto, movanta la aranĝaĵojn de la klostra muelejo kaj forĝejo. Cistercianoj venis al Mogiła en la dektria jarcento. Ilian abatejon en 1222 fondis episkopo Ivo Odrowąż. La unuopaj muzeaj salonoj prezentas interalie la ĉiutagan vivon de la monakoj, arkitekturajn detalojn el la preĝejo, liturgiajn instrumentojn kaj vestojn. Por la vizitantoj estis pretigitaj multmediaj prezentoj, filmo pri cistercianoj kaj Mogiła abatejo. Gastoj, ĝuante favorajn veterkondiĉojn, povas ripozi en rekonstruita abata ĝardeno.